มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าสไตล์อุดมศรีเช่นเดียวกันค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่คอยฟังรายการของดิฉันมาตลอดนะคะดิฉันอยากจะเล่าเรื่องของการที่หัวอกแม่เมื่อวันสองวันนี้นะคะดิฉันได้ข่าวแล้วก็แต่ไม่ได้ดูข่าวอะค่ะเขาบอกว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งอายุประมาณ52ปีและหลายคนก็อาจจะได้ดูข่าวมาบ้างแล้วก็ด้วยความที่รักลูกของแม่รถกำลังแล่นมาเนี่ยเขาก็ผลักลูกลงไปตัวเองนั้นได้รับเคราะห์แทนก็คือเสียชีวิตที่ที่ฉันอยากนำมาเล่านี่คือความรักของแม่นี่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆทุกคนเนี่ยเผอิญถ้าเกิดฟังรายการอยู่นะคะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ารักคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ควรที่จะเชื่อฟังท่านที่ฉันเข้าใจนะคะว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในเรื่องของสังคมวัยรุ่นนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราทุกๆคนต้องตระหนักเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะกับวัยรุ่นที่ใจร้อนด่วนเร็วคือดิฉันสอนลูกนะคะก็บอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ยับยั้งชั่งใจเชื่อไหมคะว่าลูกเขาเชื่อเราไหมเขาไม่เชื่อค่ะเหมือนกับเราเล่าให้เขาฟังแต่เขาไม่เคยมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะลูกๆทั้งหลายถ้าเกิดฟังรายการอยู่อย่าเอาตัวของเรานั้นเป็นบทเรียนสอนใจเลยนะคะเพราะว่าทำอะไรก็แล้วแต่คิดให้ดีๆกว่าเราจะเกิดมากว่าเราจะโตมากว่าเราจะโตเถียงกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขารักเราเหนื่อยยากเหมือนกรณีเมื่อต้นรายการเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นไหมคะว่าขนาดรถแล่นมาเนี่ยแม่ก็อยากให้ชีวิตของลูกนั้นรอดตัวเองเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะอะไรที่จะตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นพระของเราในบ้านเนี่ยมีความสุขหรือถ้าเกิดเราอยากจะซื้ออาหารให้คุณแม่ทานให้มีความสุขอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านนอนหลับกินอาหารอิ่มเท่านี้นะคะเราได้บุญกุศลมากมายทีเดียวเลยพูดถึงในเรื่องบุญกุศลนี่ฉันก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งในกรณีที่เหมือนกับเขาก็มีคุณแม่อยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วดิฉันเคยบอกว่าท่านน่ะรักเราจริงๆมีอะไรก็อย่าไปคิดอะไรมากเลยเชื่อมั้ยคะตอนนั้นเขาก็อาจจะไม่ค่อยรู้แล้วค่ะรู้แต่ว่าเขาจะต้องไปเปิดความทุกข์ที่วัดต้องไปล้างวัดจะต้องไปซื้อรองเท้าให้แม่ชีถึงจะเรามีบุญบอกแม่เธอดูหรือยังเธอทําให้แม่มีความสุขหรือเปล่าก่อนที่เธอจะไปดูแลคนอื่นเขาประเภทว่าแบบคนเราเนี่ยทิฐิมันแรงกล้าเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราไม่มีความสุขละค่ะอย่างที่เห็นเคยบอกหลายๆรายการแล้วอะค่ะว่าอะไรก็แล้วแต่เราควรจะมองตัวเองนะคะรู้ว่าเราอะกำลังทำอะไรอยู่ทุกวันนี้ที่เราหายใจเข้าออกขอให้มีสติอะค่ะว่าเราคิดเราทำอะไรในสิ่งที่ดีต่อหนึ่งวันเนี่ยมันก็พ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันเป็นยังไงมันก็สู่ถึงอนาคตนะอนาคตเราก็จะได้รับสิ่งที่มีความสุขในปัจจุบันที่เราทำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันอยากจะฝากไว้เลยนะคะกับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกค่ะยังไงแล้วก็ควรที่จะเอาใจใส่ลูกที่ดิฉันพูดคือตัวดิฉันเองมีลูก2คนไม่เคยเอาใจใส่ลูกคนโตเลยมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเขาก็เหมือนกับว่าเราไม่รักเขาแต่ดีที่อย่างนึงที่เขาว่าเป็นคนดีแต่คนที่2ดิฉันรักมากเลยปรากฏว่าไงทุกวันนี้นะคะเถียงตลอดพูดอะไรไปคำมันก็ไม่เคยเชื่อฟังไอ้ความรักของเราเนี่ยบางทีมันทำให้เขาเหลิงอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบเราเสียใจเอ๊ะทำไมเราถึงได้รักลูกไม่เท่ากันไอ้กลับกลายเป็นไอ้คนที่เราไม่ค่อยดูแลกลับกลายเขารักมากไอ้คนที่เราให้ความรักมากๆไปกลับกลายเป็นว่ามันเป็นความรักที่มันได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นข้อคิดเป็นประสบการณ์ที่ฉันก็มีอยู่นะคะก็ยังไงก็ขอให้เลี้ยงดูลูกตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกับพระพุทธองค์ท่านบอกว่าเดินทางสายกลางอะไรก็แล้วแต่นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะค่ะและฉันก็อยากจะนำเสนอนิดนึงนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตอยู่หรือเสียใจกับคนที่ใกล้ชิดหรือเพื่อนๆที่เสียชีวิตไปขอให้มีความคิดอยู่เสมอนะคะว่าวันนี้เป็นวันของเขาวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านอย่าประมาทในเรื่องของชีวิตการทำความดีและการที่ฉันขอทิ้งท้ายไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ
มสท.
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการความสุขอยู่หนใดนะคะพูดถึงเรื่องของการไหว้ที่ฉันก็นำเสนอไปหลายๆตอนทีเดียวนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะคะเพราะว่าความสุขของคุณสรัญญากับคุณจีที่เขาคุยกันเนี่ยเขาก็มีความสุขเรื่องที่เขาทำความดีก็คือการไหว้นั่นเองแต่ก็อย่าลืมกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยนะคะดูแลท่านให้มีความสุขอยู่กับเรานานๆค่ะเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์กันต่อค่ะ
ถ้าเรื่องระบบขายตรงแล้วก็จิ๋วก็เป็นสมาชิกการขายตรงของบริษัทหนึ่งอยู่เหมือนกันค่ะคนที่มีตำแหน่งสูงก็จะได้เปอร์เซ็นต์ของการขายมากกว่าคนอื่นพี่สรัญญาจะบอกจิ๋วว่าคนที่อยู่ตำแหน่งสูงจะได้บุญมากกว่าคนอื่นหรือคะ
ถ้าในเรื่องของการทำความดีหรือว่าการทำบุญแล้วก็ตามหลักพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าคนที่เริ่มต้นคนแรกซึ่งก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรหรอกนะคะก็จะได้บุญมากกว่าคนอื่นแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นต้องอยู่ที่เจตนาเป็นสิ่งสำคัญคือจะต้องตั้งใจหรืออยากทำบุญหรือทำความดีด้วยใจนั่นเองค่ะแต่ถ้าใครทำความดีหรือทำบุญด้วยการให้สิ่งของการจะได้บุญมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับของที่จะให้และผู้รับด้วย
เอ้ยพี่สรัญญาคะถ้าอย่างนั้นจิ๋วไปชวนคนไหว้กันเยอะๆจิ๋วก็ได้บุญเยอะสิคะเพราะที่พี่บอกว่าทั้งคนรับไหว้และคนที่เห็นการไหว้ก็ได้บุญและเมื่อเขาเห็นว่าดีแล้วเขายังนำไปปฏิบัติตามอีกหรือว่าเขาอนุโมทนาบุญกับการไหว้ตอนนั้นหรือหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วล้วนแต่ได้บุญทั้งนั้นอย่างนี้ได้บุญกันหลายชั้นมากเลยนะคะ
น้องจิ๋วเข้าใจถูกต้องแล้วค่ะก็เพราะว่าการไหว้เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
พี่เคยศึกษาชีวประวัติของหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีในเรื่องของผลบุญที่เกิดจากการชักชวนคนอื่นให้ทำบุญท่านยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆโดยเปรียบเทียบเป็นตัวเลขนะคะซึ่งถ้าใครเป็นคนที่ริเริ่มทำบุญและชักชวนคนอื่นเป็นคนแรกจะได้บุญ100เท่าคนที่2ไปชวนอีกคนก็จะได้บุญครึ่งนึงคือ50เท่าส่วนคนที่3ที่ไปชวนคนอื่นก็จะได้บุญ25เท่าคือลดลงทีละครึ่ง
อย่างนี้คนสุดท้ายก็ไม่ได้บุญเลยสิคะ
ที่พูดน่ะท่านยกตัวอย่างแค่หลักร้อยเท่านั้นเองค่ะซึ่งความจริงบุญกุศลที่เราทำน่ะมากมายมหาศาลเช่นทำบุญกับพระอรหันต์ได้บุญอย่างน้อย 10,000 ล้านเท่าหรือมากกว่านั้นจนนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นคนสุดท้ายไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะไม่ได้บุญเลย
ทำบุญกับพระอรหันต์ได้บุญ 10,000 ล้านเท่าจิ๋วจำได้แล้วค่ะแต่พระอรหันต์คงจะหายากนะคะพี่สรัญญาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าเปรียบดังพระอรหันต์เพราะท่านเป็นผู้ให้กำเนิดเราถ้าอย่างนั้นจิ๋วชวนคนอื่นให้ไหว้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้บุญเยอะกว่าไหว้คนอื่นสินะคะ
ใช่ค่ะกราบสามครั้งเหมือนพระสงฆ์ได้ยิ่งดีนะคะ
นอกจากได้บุญแล้วยังนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้เร็วกว่าทำกับคนอื่น
ต้องจิ๋วจำแม่นมากเลยค่ะ
แม่ดิฉันเห็นด้วยนะคะก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็คือพระในบ้านเองถ้าเราไม่ทำความดีกับท่านแล้วเนี่ยเราไปทำความดีกับคนอื่นนี่มันก็ช่างกระไรอยู่นะคะคุณจิ๋วขาแล้วก็คุณสรัญญาด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังขาถ้าเกิดว่าตอนนี้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือผู้มีพระคุณก็อย่าลืมทำความกตัญญูกับท่านนะคะดูแลท่านเหมือนกับท่านที่ดูแลเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็เติบใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาท่านพูดอะไรให้เราไม่สบายใจก็คิดเสมอนะคะว่าตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่เสียงของท่านนั้นเป็นเสียงที่ทำให้เรามีความสุขแล้วก็บอกกับท่านเลยนะคะว่าเราอย่าทำให้ท่านเสียใจมันก็มีกันบ้างนะคะอยู่ด้วยกันนะพูดจาอะไรเนี่ยมันก็กระทบกระทั่งกันที่ดิฉันพูดแหมเหมือนกับประสบการณ์ของดิฉันเลยเพราะว่าคุณแม่ของดิฉันนี่ตอนเช้าจะต้องเตือนเออเร็วๆเข้าเดี๋ยวไปทำงานคือตอนนี้เราก็บอกไม่เป็นไรท่านอยู่เราก็มีความสุขค่ะและก็ท้ายสุดของรายการนี้นะคะขอให้ทุกๆท่านนั้นทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระหลวงของเราและกลับมาพบกับรายการความสุขอยู่หนใดได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ